Ég hef líklega verið, já, ég hef verið 30 ára gamall eða jarðskjálftarnir gengu 96 og mig minnir að ég hafi í huganum lítið hús hvítt sem var út á túni og það var tjaldið því að það var flúið úr bastóinni, hún var nýbyggð hún var flúið úr bastóinni og fólki svaf í tjaldi út á túnum tíma